Davíð konungur. Annar kafli. Nokkru síðar leitaði Davíð svara hjá drottni og spurði: Á ég að fara til einhverjar borgar í Júta? Drottinn svaraði: Já, far þú. Þá spurði Davíð: Hvert á ég að fara? Til Hebron, svaraði hann. Davíð fór þá þangað ásamt báðum konum sínum, Akinóam frá Jesreel og Abigail, sem áður hafði verið eiginkona Nabals frá Karmel. Davíð tók einnig með sér mennina sem hefðu fylgt honum og fjölskyldur þeirra og þeir settu stað í borgunum umhverfis Hebron. Síðan komu Júdamenn og smurðu Davíð til konungs yfir ættkvísl Júda. Þegar Davíð var sagt frá því að íbúar Jabes í Gilead hefðu grafið Sál, sendi hann boðbera til Jabes í Gilead og lét skila til íbúanna: Drottinn blessi ykkur fyrir að sína Sál, herra ykkar, þá tryggð að grafa hann. Megi drottinn nú auðsýna ykkur náð og trúfesti. Ég mun einnig launa ykkur fyrir þetta. Verið nú djarfir og hraustir. Sál, herra ykkar, er að vísu dáinn, en Júta ættkvísl hefur smurt mig til konungs. Abner Nersson, sem fyrrum var hershöfðingi Sáls, hafði sótt Ísbóset, son Sáls, og farið með hann til Mahanaim og gert hann að konungi yfir Gilead, Aser, Jesreel, Efraím, Benjamín og öllum Ísrael. Ísbóset, sonur Sáls, var fertugur þegar hann varð konungur yfir Ísrael og ríkti 2 ár. Aðeins Júda ættkvísl studdi Davíð. Davíð var konungur í Hebron 7 ár og 6 mánuði. Abner Nersson hélt frá Mahanaim til Gibeon ásamt mönnum Ísbósets sonar Sáls. En Jóab Serújusson og menn Davíðs höfðu einnig haldið af stað og mættu þeim við tjörnina í Gibeon. Flokkarnir komu sér fyrir beggja vegna tjarnarinnar. Þá sagði Abner við Jóab: Við skulum láta nýliðana ganga framfyrir okkur og reyna með sér, og samsinti Jóab því. Þá risu á fætur og gengu fram rétt taldir 12 menn fyrir Benjamín og Ísbóset, son Sáls, og 12 af mönnum Davíðs. Síðan þreif hver þeirra í höfuð andstæðingsins og rak sverð sitt í síðu hans svo að báðir féllu. Þess vegna var þessi staður, sem er við Gibeon, nefndur Branda Akur. Dag þennan börðust liðin af hörku og fóru Abner og hermenn Ísraels halloka fyrir mönnum Davíðs. Þar voru 3 synir Serúju, Jóab, Abisai og Asael. Asael var fótfrár eins og gasella á víðamangi. Hann hljóp nú á eftir Abner og vék hvorki til hægri né vinstri, heldur elti Abner einan. Abner sneri sér þá við og spurði: Ert þetta þú, Asael? Hann játti því. Þá sagði Abner: Snúðu þér heldur annaðhvort til hægri eða vinstri, gríftu einhvern af ungu hermönunum og taktu af honum brynjuna. En Asael vildi ekki hætta eftirförinni. Þá sagði Abner aftur við Asael: Hættu að elta mig. Hvers vegna ætti ég að höggva þig? Hvernig ætti ég þá að geta litið framan í Jóab bróður þinn? En þegar hann vildi ekki hætta, rak Abner spjótskaft sitt í kviðans svo að það gekk út bakið. Hann féll þegar dauður niður. Allir sem komu þangað sem Asael hafði fallið námu staðar, en Jóab og Abisai tóku nú að elta Abner. Þegar sólin var gengin til viðar, voru þeir komnir að Ammahæð gengt Gíak við veginn út í eyðimörkina við Gibeon. Þá söfnuðust Benjamínítar að baki Abners, mynduðu þétta fylkingu og tóku sér stöðu efst á hæðeinni. Síðan hrópaði Abner til Jóabs og sagði: Á enda laust að fóðra sverðið. Skilurðu ekki að endalokin verða bitur? Hversu lengi ætlarðu að láta dragast að skipa mönnum þínum að hætta að elta bræður þína? Jóab svaraði: Svo sannarlega sem Guð lifir hefði herinn ekki hætt að elta bræður sína fyrir á morgun ef þú hefur ekki sagt þetta. Því næst þeytti Jóab hafurshornið, herinn nam staðar, hætti að elta Ísrael og lagði niður vopnin. Abner og menn hans gengu alla nóttina eftir Jórdanardalnum, fóru yfir Jórdan, gengu Bítrón og komu loks heim til Mahanaim. Þegar Jóab hætti að elta Abner, safnaðan hernum saman. Þá vantaði 19 af mönnum Davíðs fyrir utan Asael, en menn Davíðs höfðu fellt 360 af Benjamínítum af mönnum Abners. Þeir tóku Asael með sér og lögðu hann í gröf föður síns í Betlehem. Síðan gengu Jóab og menn hans alla nóttina og komu til Hebron í birtingu.